John Guipu Mahosawa. Tewe mahogome aloni jia kwe. Yesu ayakolo, kawati ehetega buwava dunye juhu, ayamaga kakagama. Gologo ya latu agunu geisia, tiyene agadesia dunye hu. Tao olwilo atie, ato gile vui galemi. Yesu taga galu puisi ati hilo kpokome hemeva. Setana wula goyala apula Judas lihu, Simon Iscariot mwilui, Goveva. Yesu ayakolo kagaka ka apaye bivega gowe. Ayagwama kolo, ka agwama gawoga malo, tau ayamama gagamalo. Ahayilo tebima, abubani gwagama. Atawa yile hama, ka eje ugapani hu. Atoto agagalu puisi agoma wala. Atama yila atawena ayagahama. Kia afone Simon Pitama, taga Peter di logama ye.
Nde mu itabi nemo, nagomi waba.
Yesu akwebu ilo ye.
Nange piema uyu ye mbuiwa kiahuna, ke wako olo puma.
Ka Peter de gagama ye.
Kuna pobe nyagoma wa.
Ka Yesu kwembu ga ye.
Ke le gibi goma wa, mwa ya ye hidahun.
Ka Simon Peter de ga ye.
Nde mu iba nyagomi leke waho, nyalu kuisa mawa, ke nya wibi.
Yesu di logama ye.
Nimu nangi mwango, guluwi ya ngwesewe, eyagwe wenye mwafa, kele gigomi, ukale uya asewe, kele uyilayi.
Bamale eye numuna golo awa magvema, navami adini ye, ukwele ile waye sese. Kia Yesu kwayone atogoma wala, agawoba ni wilo, eya ma ehi tibima, atumoli ye,
Una ebu igolo ngepienga awe sange. Wanyalori akamo kede mui. Tawa ulo nyangwe. Ajifa kamomia ange kede mui. Inanya ukamo ange ke ule mui. Gu goma wanga. Ke maongo ho. Wabe unyonyo goma wa. Bamere tomaseli mia ngekenga awe. Ko wabe uya apie. Kia ngepienga la awe. Gagi tonyi hunga awie. Kwa lupui ilewenyi. Gile mwima. Tawao. Tumui ilewenyi gile mwima. Uinde jisa gonga. Wako une joro. Ina uti wilo. Upale ile. Gaya uma. Jifa. Gini mulasi. Nasi agoro. Giti woyonga. Anyal limabla. Tawao maongo. Na iwe. Giwa gole ideni ye. Numuina. Enyame hemeni. Iwo tenga ange. Nya yikpele hongama awye. Kia huna. Pe iya awe. Ko iwe nga. Ulala ke. Nyamya. Anangi deni nge. Tamya ange. Bagi tonyi honga awye. Numuna lokohe numu bibu. Gagulu. Ilokohe ni nyabu. Tawa o. Numu bileke alokohe nyabu. Ilokohe ni nyalo umulobu.
Kia Yesu ajapeji selene. Gili omone lowa. Ka edega le ye.
Bagi tonyi honga awye. Uye la yi lo. Enya vema.
Gagalo puisi atoto nyonyongwe ilo. Ti kone klobe. Gili eya yeloma. Kalo pui yegla. Yena gologo yela agewa. Eya hine Yesu blagalo. Gili bugo gilima. Fale Simon Peter agololi lo aloko. Yagoma.
Ndengi mainu muna gaya mwe ingia pelema.
Alone ligbine Yesu lima lo agumoli ye.
Demui yele.
Yesu kwembu ilo ye.
Numuna leke ba bledi jilombu. Hake honge fengiwe.
Fale kia a bledi lobo ne hakwe hon. Afene Judas lowe. Simon Iscariot mwilui. Kia leke Judas a ye bledi honi. Ke setana awaga gili hon. Ke Yesu dega goma ye.
Na ebili hon pieva. Kie kaka.
Kalo puna siate ya hini tibima, ye glabe ikoni, be Yesu ajile ni Judas ma. Jifa tekwele tena vui ya Judas lo ye ya. Tigili lo la te, Yesu lo de magama, ya ele emehe na ye ya, tigbe gofa kumina va. O aha neve felblawe. Famia kia Judas abledi huni, abuelo gama, ta okwidi yela. Kia Judas abwani, Yesu adilo ye,
Kia una mia nuvu hindo lui, wala yi ma igenga. Kia una mia gewa, wala yi ma igenga. Nuvu hindo lui hun. Tao inangewo wolo yi ma igenga novu hindulu hun. Kengewo anovu hindulu wolo yi magelo tae pe hun. Tao awelo gama. Nyalengesia. Ngiya lembi mapanda ulia. Wanya gokoli lo. Ke bege hunga awie na. Kiage hunga ni aju blesia te guo blesia. Mange. Wegu alila mia gri mana. Tao nina mia na angese mawe. Alo au nyonyo. Kengi yalo ni awie. He ma hongo wabe ulo au nyonyo. Duma iya uli u nyonyo va. Tao nungu gweta kwa kenyaga alupusia mia awie.
Simon Peter agomo lilo ye.
Demu ibili mamindulo.
Yesu kwembu ilo ye.
Nyangli mana. Begu atula nyama kia huna. Keba tulo nyama huwe poma.
Peter agomo lilo ye.
Demu igbe inge gu atula bima kia huna. Nyama akba tengo. Hava biva.
Yesu akwembu ilo ye.
Bilu mangwe vuli hava nyava. Begi tonyi hunga abye. Bente hini iya gokole. Apindiji. Bama welo. Hima sawa. Bebi nyago.